heyrðu,
þá er það bara algjör þrumana, það er bara donnervettir eins og bara þjóðinni myndi segja
sko.
Það er sko, það er statíst andrúsloft og það er að fara rigna yfir fylgúti sko. það verður sko
það verður fílað, það verður gútað það verður allt það myndi sko
já, þetta er bara Líka, það er eitthvað svona, ég myndi að það er svona forsögulega tíma í svona líffræðibók eða eitthvað svona forsögulegi tímar svona himinin er alveg svona logandi af einhverjum eldingum og gís og bröllum eldfjöldum og svo er sko jarðvegur allir svona stensjaður
svona
mýrar svona fikkildi
svona þegar líf kviknar
dæmi, já, þetta er þannig dæmi fyrrildi upp úr öllu svona gras, fyrrildi risaðilur og eitthvað ógist að mikið gangi í
heiminum. Þetta er bara aldingar að dæmi sko.
Já, þetta lag sem við erum að fíla, það er svo gjörsala merglað af fílgút
á stemmingu.
Já, að það er það er náttúrulega opnar bara gildu fimmuna þetta lag sko. Þetta er náttúrulega bara þegar poptónlist er að opnast og himnarnir eru að opnast. Við förum í þetta. Þetta er bara hið stóra. Við erum bara rétt að fara yfir hraðar tilkynningar.
Já.
Við erum ekkert lengi í því sko.
Nei.
Náttúrulega bara plata þín, Borgatún
Hún komið út
á fullu ég var í lokkir eitthvað stundaginn Það var maður að kaupa hana Hann var í úlpu
Ok
bara,
Ok, veist, það er
já, okay. Þetta er bara svona, þetta er svona gaur sem kaupið sér bingokúlur og þessa blötu
það er, þá er
Og ég, that's all he wrote
Ég nú leggst hér svo sáttur og kottan sko.
Já, þetta var bara já. Ég ætla hann að borga fyrir hana sko,
Kassi
ég Já, svona akkurat
Já, þannig, sko. Ok
Það var eitthvað í úlpuvasanum að krækja í einhverja Herðu, svo er að spesía styttist ekki það samtalið svona bara eitt mál, þess að þurfum ekki að fara með mörgum orðum um það en það eru konar upplýsingur um það á spesía.is Við erum að horfa líklega einhvern svona lons event í febrúar eða eitthvað, var gaman að bjóða fólkinu sem er hér að hlusta Það sem er allt útskipt betur og þetta er bara þetta er besta mál og en nú þarf að fara eitthvað einhverja dítla með það hér en bara gaman að koma nafninu út í kosmosið það er spesía, spesía.is spennandi dæmi Heri, svo erum við bóði Æslandir og sko, örstuð bara með Æslandir hérna, þeir eru náttúrulega bara með það sem þeir eru með, selja ferðir og 100% hins er sko, bara aðeins þess að varpa ljósa á Æslandir ég búin að vera þetta var öllum æslandir frá annarri lið kannski meira spennandi, ég búin að vera smá inside the beast,
já.
Búin að vinna þess með æslandir, ekki bara í þessu samstarfsverkefni heldur öðrum líka.
Þú búin að vera á gólfinu
já, búin að eina á gólfinu já, í rauninni,
já.
Ég búin að vera í kringum sölu, sem svona B2B sölum sko æslandir, út af því að sko æslandir er stundinsæðali meðal hans að stórum markasæðferum í Norður Ameríku reyndar svona, já, og eru bakköpunar að stóru verkefni sem er þetta keirta áfram á Íslandsstofu og heitir ýmsum svona munöfnum við þetta, hérna, Inspired by Iceland Kristofa Ísland,
eitthvað
alls konar og hérna, en viðburðinir eru þannig að maður er hérna, veist, ég reyndar bara svona comedy viðburði bara gera my thing, en svo eru hérna, alls konar hliði viðburðir og þar eru markasfulltrúar og frá Norður-Ameríku, í Æslandi er fólkið, sko,
já.
Og það er geggjað sko að vera í kringum bara þetta Icelandair Flyboys sko dæmi í Norður-Ameríku sko. Þar sem að þetta byrjaði sko og þetta loftlega ævindir og þetta er bara svo þú veist að sjá bara einhvern sales rep frá Icelandair í Boston í svona Navy Blazer með einhverja gilda hnappa sko
já, alveg þannig
já Þetta er smá þannig, þetta er American, þú veist, þú gerir ekki sales í bandarökinu nema að vera í kakis
og Navy
og Blue Navy,
Navy Blue, já, um mitt
og bara hvernig þetta er einhvern veginn allt og það Æslandi er svolítið mikið þetta, bara kakis og blazer, sko það fer bara upp að höfstöðna hérna á Íslandi, sko þetta er þannig, bara konur með varalit menn í blazer í okkum, þetta er alveg
by the book
já, þetta er bara, þú veist, svona alvöru dæmi, sko accountable dæmi, sko var hérna enda hérna ótrúlega mikið af fólki sem maður þekkir farið gegnum Æslandir, vinnur þar þetta er, fyrir utan að þeir eru með flottara vörur þá er þetta bara svona sem stofnun, sem stólp í þjóðfélaginu er þetta ákveðin sko retorísk sko gullnama sko.
Já, já, já.
Og hérna og þetta bara það eitthvað við það og fólk sem að rúlla reglulega til útlanda í þú veist skilur í manni hvað heitir hóteli sem vorum á í Boston það eitthvað hóteli sem Icelandir fólkið bara búið að vera á síðan 1973
já, já.
Og þú veist það hafa svo margar flugfröður panta pakka
já
þú veist eitthvað svona eitthvað Macy's
já, 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 já,
já. Í lobbyið þar
einmitt
þetta algjör sko þetta algjör upplifun að vera á þessu hóteli sko.
Já, já, já.
Bara að vera undir sömu sturtu hausum mm-hmm. og bara einhverjir first officers
já.
Bara í 50 ár sko.
Já. Ærandi.
Ærandi það við.
Mm-hmm. En, ok. Mm-hmm. Ok, ok. Svo okay. Brúneiga. Mm. Svo Brúneiga undir smásjónu í dag.
Sko. Já, svo Brúneiga, já.
Hún, sko, hvernig, sko, þegar maður fara inn í þetta dæmi, þá,
já.
Sko, til þess að leggja
Sjalalalala. Þetta sko þetta svo mesta svona eitthvað svona, bara heyrðu sko þetta lag nostalgíu þegar það kemur út
já, já.
Og þú getur rétt ímyndað hversu mikið nostalgía það síðan fyrir einhverjar baby boomers að negla í þetta
já.
Þú veist að þetta var uppáðslag George W. Bush
það tvöfaldi
já
ok
já,
já.
Bara þetta uppáðslagið hans
já
Þetta eitthvað lag sem hann hlustar á í baði, sko.
Djöfull hefur að vera stemdur með
þetta. Já.
Oval Office, eitthvað svona hliðar olmu, sko, þara.
Líðir okkur grunnfúlan fund, sko.
Já.
En samt, þú veist að reyna að því að hann á þetta moment, sko.
Já, Condoleezza Rice bara býða frammi, bara pyrruð, bara.
Eitthvað með eitthvað erfið af réttur úr Írak, sko. Og hann við drullu saman, sko.
Bara blasta, minn, ok, þetta líka, þú veist það, okay. Bara þetta byrja, sko byrja með, þetta lag óður mm-hmm. þetta er miklu meira þetta er stærra heldur en poplag, þetta er miklu meira óður þetta er óður já. Til óður til söngs
okay.
Fyrst og fremst, myndi ég segja, já. Óður til söngs óður líka, þú veist, líka til bara eitthvað svona kynlífs og ástar og svona skilur en þú veist það sem sko, aðal húkurinn í laginu We used to sing, sha-la-la-la-la, þú veist, manstu það? Manstu þau, líðu var það einfalt að við sungum bara sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la og myndu það og það var það sem að lífi snerist og þú veist, það er kjarnin
en í svo lægis en trúir því að það hafi verið svo það að segja það
nei, sko, eða sko, ok að þetta hafi verið svona, þú veist, ok byrjum bara,
byrjum
við erum aðeins að spóla tilbaka
já, hann er
norðuríri við erum að tala Belfast gingerbread
já.
man og hann er sko
hann er bara, sko, hann er bara bú hann er rauður múrstinn þessi maður, sko
já og hann er sko og allar þessar myndir í þessu lagi sem við munum fara í þegar við förum í gegnum texta mm-hmm. hérna going down to the old mines with the transistor
já,
radio standing in the hollows alltaf þetta dæmi áttir og maður sér fyrir sér eitthvað svona sko, maður er eitthvað það er eitthvað svo bandar eitthvað svona hérna, stand by me snilt
já,
sko,
einmitt veist? Coming of age
já, nei. Við erum í Belfast
já, það er fullt af 1900,
mál já, þú veist, ég veit það við erum að tala norður ískar kólanámur sko, já. Við erum ekki að tala um eitthvað svona eitthvað sexy, eitthvað svona röstbelt dæmi sko, þetta er þetta miklu meira svona, en líka það þá er þetta, þú veist, þá er þetta eins og allur bálkur Van Morrison, er þetta sko, þetta er miklu hærra heldur en þetta, þetta er rómantíska svona óræða dæmi, sem er bara írska
þetta er þetta fennja dæmi
Og þetta svona Elysian Fields, ljósa þú stæmi, sko, þessi svona óræða vor, þú veist, eilífa vor
Ódáðunum sem fellinir, sko, sko en þú veist, fyrir mér er þetta alltaf sko, þú veist, allt þetta, en Rambo og allir þessi gaurar, sko, þetta er allt ekkur svona fennja dæmi, sko, þeir eru allir í einhverju svona einhverju fennjasvæði, bara á einhverju absinti að fá, hefur þú verið á svona fennja eða svona einhverjum agri með svona smá fennja dæmi, það sem er ógislega heitt og þessi fiðrildi og allt er svona kraumandi það er fílingurinn sko.
Það er fílingurinn sko
og það er rakt annað, kemur náttúrulega fram að það er hollows og það er morning fog og eitthvað en já, þetta er rétt hjá þær, maður þurfum að setja okkur inn í þetta er gráa Norður Írland
þetta er, sko, grá, þetta er ekki þú veist, það er ekki beint sólskin að það sko
nei,
þú veist, það er þoka og það er bara svona ráslagalegt sko þetta er miklu nær því að vera íslenskt sumar heldur en sko slétturnar í Norður-Ameríku
auðvitað maður, þetta er bara mjög nála
þetta er eigin græna sko
já, þetta er þannig, það er bara fyrir mig bara harðar staðnætti með það, hann fættur 45 á Norður-Írlandi, hvað erum við að tala þá?
Belfast
mikil fátækt eða
Já, ég meina, þetta bara working class, algjört working class, pappans var, þú veist, hvort það maður hefði verið rútubílstjóri eða eitthvað svona, bara svona algjört working class stæmi, sko, mamma húsfreyja og...
Pappans rútubílstjóri, hann hefur sungið maður,
Já.
Hann hefur gert rútu, örgla skólabíl með ógeðsla mörgum krökkum, reyndar eitt sem það kannski að taka fram, sem er náttúrulega svolítið flókið í Norður-Írland, þau eru náttúrulega... að meira hluti til mótmælendur í Írlandi, þannig að þetta ekki svona hana, alltaf eitthvað 20 börn á
heimili
og katholikar er hann ekki mótmælenda megin að það?
Jú,
hann er minn hlutin í Írlandi sem er hins ein en allavega, ég sé samt fyrir mér að pappans er að keira skólarútu með ógeðsla mörgum grökkum en samt er hún svona 12 hestafla þú veist, einhver svona vokshal
einhver
svona erfið að mjóa fjallavegi
sko. Og það er sko, það er dítætt í þessu það er sko sko, van, Morrison hann elst upp hann í Belfast en pappans sem minnir að hafa heiti George eða eitthvað hafði búið í Detroit Michigan.
Í alvöru?
Já í fimmunni sko.
Já.
Og átti stærsta plötusafn Norður Írlands var talað á þessum tíma sko.
Wow.
Já, átti bara rís
Þannig að hann hefur reyndið þess að reynda fara til bandarækjan og snýri við
Já,
hann kom fótið fótið sko, Angelas Assis, bíómyndin,
já, já.
Hún byrjar þau snúa við sko.
Já, já, já.
Þau fara til bandarækjan og snúa við
Gefast, Já, sem ná ekki að meika það, þú veist, og ná ekki að finna betri líf þar fara til baka,
það er baka.
Með skottið að myndið lappana til, aftur til Írlands
Já, er... ég er nefnilega með það, það er mín saga sko, því ég var komin að nefnir til Kanada sko, bara snýri ég við, bara eins og Angelas Assis
Já.
Bara fópar í þetta raka og bara eitthvað rosalegt dæmi maður
Já.
Það er bara beið, knægðana hinum megin sko.
Já, hann gerði þetta, hann fótið til Detroit og tók þar með sér plötur hann bæði sko bara og sko Detroit á þessum tíma veist, það er áður, þetta er pre-Motown og það skilur, þetta er meira kannski svona einmitt, 30s svona 40s,
30s það er gullin tíminn, Detroit
já.
Byrjar að hnigna á 1948 já, það er bara það er búið að reiknað út sem þess að það er á uppleið 20, 30 og til 48
þá í byrjar hnigna bara alla verð GM og
þá Ford er þetta bara einhvern veginn orðið sko bara sama vandamál í dag eitthvað bara jobs are going to Mexico og það byrjar þá sko þannig að fólk er að díla við 77 ár af hnygnun sko.
Þetta er satt áður en að vanfæðist er hann í Detroit kem tilbaka með alls konar sko epitinni, hann lítur að hafa verið út að hann kom tilbaka með músík sem er svona frá svona er hann kannski verið
já, var ekki fættur fyrir 45
já, með.
Langaði mín, hann fótt til bandaríkjan og kom tilbaka sko.
Já
þú veist
já.
Sko það finnst mér alltaf að vera svona mesta byrjunin sko.
Emitt
hann var bara komin til Dakota og eitthvað, allt bara í gangi sko.
Emitt
reyndar, þú veist, bara ekkert í gangi þar sko.
Nei.
Ég held að það sé núna máli sko.
Nei, emitt
Fólk fór bara Fólk gjur réttu staðina sko.
Nei. Þetta var flókið að finna það sko.
Já
Ég meina við höfum verið í Íslandska slóðum í hérna Winnipeg og dæmi sko, þetta er ekki auðvelt sko.
Nei, en líka maður veit ekkit hvað er heitir staðir sko.
Nei.
Það var ekkit hjelp
nei.
Fólk er bara betur, er þetta ekki málið það? Úkislega er þetta að vita og þetta missa ykkur
En allan, hann er aln upp við
Van Morrison
Já, Van Morrison er aln upp við bara stórt plötusafn og mikið af R&B soulmusík í Belfast bara Solomon Burke og Ray Charles og svona þessi svona early R&B músík og svo líka veist, Woody Guthrie og Huddy Ledbetter og alltaf dæmi sko bara svona hann er alinn upp í þetta skilur þegar að skiffulbylgjan kemur þá er hann sko byrja, hann þekkti öll þessi lög skilur hann var bara tilbúin, hann er fættur hann 45 skilur skiffulbylgjan kemur 56, 7 skilur hann er bara 12-13 ára skilur
og skiffulbylgjan er útskýra fyrir fólki
skiffull er svona bresk útgáfa af svona í raun og er svona örli fólkrokkið örli R&B sko, bandarísk þjóðlög með takti og spilaði
með kemur samt svona eftir að Elvis kemur ekki til er að reyna að vera
56-7 þá tekið svona þú veist mikið er svona Led Betty og Led Belly og svona þannig dæmi sko sem er svona en nú spilaði á þvottabretti og svona bassa sem skilur tengdir í þvotta eða hérna þvottabala skilur svona þannig þetta svona sloppy jug band dæmi einhvern veginn og það verður æði það gaur sem heitir Lonnie Donegan veist, og það verður hérna þú veist, þetta er frumkrafturinn sem hleypir á stað bítlunum fyrsta hljómsveitin sem að John Lennon stopnar Quarrymen er skiffúl þeir spila bara skiffúl þvottabalar og bara There Will Be The Day og eitthvað svoleiðis sem er reyndar, þú veist, ekki beint skiffúl lag en veist, þeir taka það á sem þannig hátt skilur og it's a rock and a land and a man a good road and a rock and a land and a
man þetta er rosa þetta er svona þetta er svona þú veist hvernig svona öll hús á Bretland þetta er svona húsalengjum ráðhúsalengjum og það sem er sko á bakvið, það eru svona húsagarðar
já.
Og
þvottabalar mikið
já, það er rosa mikið þvottabalar já. Það sko
þvottabretti og þvottabalar og krakkarnir voru bara vinna með það sem þau höfðu sko byggu til skiffulbönd út úr þessu sko John Lennon læriði banjú hljóma af hérna mömmu sinni og spilaði þannig á gítar skilur og bara þeir spiluðu einhver skiflulög.
Þetta hefur verið náttúrulega svakalítið Belfast líka.
Já, Belfast og Van Morrison tók þetta hit the ground running hann, sko. Hann var með þekkinguna, hann var með í blóðinu þegar hann byrjaði, sko. Hann með blóð á tönnunum.
Er sko bara rétt svona, þess að staðsetta líka eitt svona sögulega, sko. Semst, við tengjum Belfast og rosa mikið við það. Eða bara þetta sem byrjar þarna, sem ég held að byrja þetta meira svona upp úr 70, sem ég kallað The Troubles. Og bara hvað það, rústrið í Norður Írlandi ég veit ekki nákvæmlega hvað það svona íslenska heitið sem hann kallað á þetta
nei, það vandræðin er ekki alveg
nei, The Troubles heldur á er í áttundartögnum svo kemur það svo mikið aftur það svo mikið okkar æska líka sko.
Já.
Það er eitthvað powderkeg alltaf í gangi hann sko, ég er að segja þetta út af því að Van Morrison sjálfur er púðurkall sko
já.
Hann er algjör
hann er púðurkall, hann er púðutunnar
hann er einlega þannig, þú horfir á viðtala við hann bara frá 2020
já.
Og spyrillin er bara eitthvað að reyna að vera þú,
bara vera næs
já, þú heldur bara hann sé að fara, hann getur bara trillst alltaf
hann er með svo mikla svona stöðu pyrring þú veist það bara svona pyrringur á standbæ þú veist, sem er bara svona og í raun og er bara svona smá ógn líka, þú veist, hann er bara, þú veist hann talaði um þetta Jim Morrison sem leit mjög mikið upp til næstu því nafnarsins Van Morrison tók ógæslega mikið af hans sko presans inn í sitt sko sinn sviðspresans sko, þegar hljósnættin þeim sem að Van Morrison slæðir fyrst í gegnum með sem að eiga hérna nokkra svona bílskús rock slagara, sko, fyrsta lagi Gloria G-L-O-R-I-A, sko, sem er bara ærandi fokkin lag sem er eftir Van Morrison algjör púðutunum þeim þeim verða hluta af hérna, British Invasion bresku innrásun og fara til og eru bara með residensju í Whiskey Go-Go og Doris er að heita upp sko. Og Jim er bara að taka niður nótur sko. Og það er þetta svona þessi svona og bara strax frá sko, byrjun þegar þeim byrja sem bara svona hljómsveit svona okkur hóteli í Belfast þá voru það Gloria lagið var til sem svona adlib dæmi og var morið svona rosalega mikið að vinna með bara blues takt blues saving blues mall og svo eitthvað svona poesi eitthvað svona óræða poesi yfir það. Þetta er það sem að Jim Morrison tók gjörsana tók
blúsmall með
bara poesi og leðurbuxur Jim var enda betri í leðurbuxunum heldur en Van
já, en, Jim var aðeins svona kannski huggulegri þannig
já.
En að mörguleiti sérstaklega þegar að Jimbo er aðeins farna svona slakna sko þrútna
já, þú sko, Van fór miklu betur með það að vera þrútin heldur en Jim sko
já. Þá verða þeir bara svipaðir sko
loðnir og þrútnir og í leðurfötun sem passi ekki alveg á það sko það er ómótstæðileg orka sko
já, og svo klæja allstæðar dæmi sko
pirraðir, þunnir og fullir einhvern veginn og þú veist en mann var ógæslega mikið að vinna með þetta vera sko veist, við tókum
standbæpiringin
og svona þessi svona þessi sprengi orka sko. Þú veist, þessi, þetta sko, það bara getur allt gerst og það bara þú hlustar á allan katalóginn og bara sérstaklega bara Brown & Girl líka þú veist, bara, mm-hmm. bara svo hún taka fyrir og eftir sko, bara þegar hann kemur inn eftir hérna bassabreikið bum hann ræður ekki vissi, hann svo ógeðslega æstur
mér finnst þetta svo besta orkan Já. Og ég stundum ég að velta fyrir mér fólk sko sem að allra að fara eitthvað í show business mm-hmm. og fattar ekki að þetta lykillinn öllu
Já.
Það svo sko það bara á svo að fara ragleis út
Já.
Þetta er mesta appealing power í heimi þessi þú veist þessi sko þessi dogs right out of the gate orka sko
Já.
Þessi mjóhunda bara the race is on orka sko.
Ég veit að
hleypa einhverju
og ærandi sko.
Já, ærandi dæmi mjómitti þrútin háls
já.
Dæmi sko.
Já. Og sko ok, við veitum að fara smá all over the place út, ég er að reyna að halda smá mynd hérna, byggja smá mynd
við að tölum aðeins um hvernig að lítur út bara
okay.
Ég veit að okay. sko, hann er bara með sko Svona, þú ert aðeins búin að vera að tala um þetta sko. Hann er nefnilega með hann er mjög mikið eins og með þeim þá er hann ekki að spila hljóðfæri, hann syngur
Þannig
að hann hérna, þarf að halda þessu svona, halda sér
frontmanninu hann er frontmanna
dæmi, hann sko. Íðar, hann er eitthvað stundum með eitthvað tambúrinu eða klappa eða eitthvað sko.
Já, greip stundum í saxan líka sko.
Já, en hann hérna hann íðar sko.
Já
og hann er með hann er, ég myndi ekki kannski segja grimmur en hann
er ógnandi
Hann er ógnandi, já.
Hann er raun og vera ógnandi, sko.
Já.
Það er að segja að þú veist ekki hvort hann ætli að, þú veist, að muni grípa til ofbeldis, gerir það aldrei.
Nei, aldrei.
Nei, ekki svo ég viti til, sko. En hann, hana, hann er alltaf með það sem þú veist, að það hangir loftinu, sko.
Já. Vá.
Og, sko.
Þessi voru að tala svona, ég myndi segja svona, svona laglegt andlit.
Já, í grunninn
svona handsome
Já.
Svona munnsvipur
Svolítið svona, ég myndi segja Ég veit ekki hvað er laglegt en meira svona Það er samt sko í grunninn þátti sakleisislegt Svolítið svona Er hann verið barnslegt Það sem er
Já,
það,
svona, okay.
svolítið sko Þú veist, eða þú sér hann ungan, þú veist, hann er svolítið með svona eins og svona bara svona hérna englarnir með
engla Já, kerubína, dæmi
Nei, englarnir með, þú veist, lilla engla krakkarnir skilur bönnin
með bóana já.
Þú veist, hérna Ares, eða þú veist, bara svona þú veist, bara svona þessi hérna, þú
veist Smám það,
já Cupid, svona, þú veist, svona lillir englar með, þú veist svona chubby
Já, ég skil, hann er svolítið með það já, sko.
Hann er svolítið og stór brún augu vill ég segja, held ég
Já, jú, er það ekki, er þetta ekki svona Kelti með brún augu
Kelti rauð þær með brún augu, ég held hann sem er brún sko.
Ok, og, þú veist að þið er svona eins og Mick Hacknell Hann er meira með hann að föl bláu augu
Já, hann er föl bláu augu, sko. það er allt önnur skepna sko.
Það er svona
Út af því að sko, Van Morrison er ekki graður
Okay.
Það er ekki orkan sem hann er með sko.
Okay.
Mick Hacknell er spólandi sko.
Já.
Þú veist, Van Morrison er ekki með þá orku sko.
Nei.
Alls ekki sko.
Já, algjörlega
Ertu ekki sammála?
Jú, ég er að býða þér svona að þú
Nei, ég meira þú veist, það er alveg svona, mér finnst það alveg bara mjög augljóst hann er ekki svona on the prowl í þeim skilningi
Nei, klárt
Þú veist, sem er bara sko, Mick Jagger eða eitthvað skilur sem er með prins eða eitthvað skilur sem er með það dæmi, sko, með þetta svona læðu sko, eða svona, þú veist, þetta er ekki læð þar að segja, sko, högna elikett, sko, breymandi dæmi, sko þó hann sé sensual og með allt, sko,
okay,
tilfinningarnar alveg hérna, skilur, þá er hann ekki
Ég morðið svona bara meira Þetta segja hann sem meira með bara einhver svona snóker Svona losta
Já
Svona
snóker bumbu losta
Já, svona þurfi bara að vera í einhver svona night activities Alveg svona einhverjum snóker
Já, og það líka Sko bæði
Slagsmálum
Já, þú veist, algjörlega Hann er með þetta grunn bara snóker Og hérna Bara kíkja út í átta bjóra Þú veist, á the pub, skilur við En líka hérna himinkolvin sko.
Já, ég,
þú veist írska skálda gyðjan sko. Þú veist hann, það er raunar það er sú gyðja sem hann er að reyna að negla sko.
Já.
Þú veist það er ekki þú veist það er dæmi sko.
En að Hagnalinn minna í því sko.
Já, hann vill bara fá bara Victoria's Secret skilur við dæmi sko. Já. Þú veist það er ekki Van Morrison.
Nei, nei, ég skil þig. Algjörlega.
Já.
Hann er bara í astral
pælingum
sko. Astral tertu gubb sko.
Já.
Ok, ég skil þig. Algjörlega
já.
Bara hérna fyrir núna svona kominum aðeins fyrir okkur sko.
Já.
Og hérna hann er þrælungur þannig að hann er búin að gera fullt. Að þú vart að tala um það, Jim Morrison leit upp til hans. Hárrétt, Jim Morrison samt eldri en hann. Bara svo við áttum okkur á.
Já.
Þessi maður fæddur 45.
Já.
67 hann going solo eftir bara rosalega
bara successful 34 ára karriér með svona British Invasion bandi sko.
En hann 22 ára þarna.
Já, sko þem slá í gegn 65 cirka. Þú veist, ég held að Gloria kemur út 65 og
þá var hann títur.
Já. Og þeir bara eru strax þú veist bara út að það er bara allt spólandi. Þú veist, það allt að vera spóla hljómsveitum út frá Bretlandi til Bandaríkjanna á þessum tíma, bara í kjölfar bílana og fleira, skilur. Mm-hmm. Ég meina þú veist
Þetta við farið þá í gegnum London einhvern veginn Þeir eru svona best Enda er norður Írland að það eru hluti af
Já, þeir eru sænaður dekka sem er í London Þú veist, og dekka náttúrulega líka í bandirgjónu Þannig þetta er allt sem hann mjög auðveld leið þannig út sko. Mm-hmm. Og þú veist, ég meina band svo þeim á miklu meiri erindi heldur en eitthvað svona bandir svo Dave Clark 5 eða eitthvað svona shit sem hefur bara gjörsanlega gleymst
Þeir eiga bara ógeðslega mikið erindi
Og þeir eiga bara ógeðslega góð lög It's All Over Now Baby Blue coverinu þeirra skilur sem er bara svona það er bara eitthvað fallegasta sem ég hef heyrt sko,
þetta er rosalegt sko. Þeir eru hérna, ég meina þeir, þú veist sko, Breska Innocent gengur svolítið út á það að taka amerísku blues músikina racial músikina sem kemur frá minnutuhópunum og svona og láta ykkur breska verka menna gauða með mjó mitti sko syngja það fyrir hérna hvítu amerísku millistéttina svona einhvern veginn backdoor way að hlusta eru ná á forbónum músikina
Van kemur hann svona, hann er svolítið þú veist, og þeim eru svolítið svona þeir komað alltaf að skjön út þeir eru miklu meira garage dæmi þeir eru miklu meiri átt
og garage rocki meira svona bandarist dæmi sko.
Og þú veist, enda líka lifa þeir þar
þegar það er spoilbrætt orka sko.
Þeir hitta þar, veist, þeir hitta inn í spoilbrætt sko fjáðir útkverfa unglingar með bílskúra
já, fjáðir, en samt líka bara áttakanda trilltæki og bara
nei, ég sagði fjáðir
já, fjáðir,
já sem eiga bílskúra eða fóreldar þeirra eiga bílskúra
já, mér heyrðu segja fjáðir
sko, krakkar í Bretlandi, fóreldar þeirra eiga ekki bílskúra
engir bílskúra
þú veist, þeir tengja þannig inn GLORIA, þú veist, Glorialæði þú skilur bara Bindin, Here Comes the Night þú veist, öll þessi lög
Ímyndar öll partín sem að fara þú böndunum einhvers það bara í Kansas
svo rorið í partín bara lampaskerma bara pingból
úr böndunum, dæmi
sko beer pong, fokk og hérna beer kegs og bara eitthvað, þú veist Bara ekki 65 skilur, líka bara 95
Það er geðveitt skilur, þú veist, þessi bandaríkja krakkar, þeir búa allir í húsum sko. Þú veist, þeir búa svolítið á campuses en þú veist, ég fór að heimsækja hann að amerísku skólan í Ohio, þá bjúk allir í húsum og það var bara, þú veist þetta var bara algjörlega bæð búk, sko. Það var einn bar fórum á barinn, það var svona hringdýrahaus, það var svona elgshaus Og, hérna, og það voru college kids og local drunks og local drunks voru bara, veist, voru bara allir með byssu í bílnum sínum og bara veist, einhverjum svona
veiðivestum
einhver Eddie Bauer bara veist, eitthvað vestum og hérna allir eruðu drunk flestir svona vondir en margir bara í fílgót svo bara barinn lokar út einhverju bara regulation allir fóru inn í eitthvað hús þá erum meðal allir barþjónarnir sem voru bara blindfullir og tóku eitthvað af barnum einhver kegs og eitthvað sitt sko.
Og svona stóra svona plastflöskur af vodka
bara nákvæmlega svoleið sko. Og allt svona mitt í einhver svona Costco stærðum sko. Bara einhver svona Dorito svona restaurant style þú veist svona, svona þannig eitthvað
guacamole
farið inn í eitthvað hús sem ekkert langt í burtu en fara allir á bílum samt.
Já ja.
Samt er það ekkert langt í burtu. Þetta bara bær bara þú veist að búa bara 20.000 manns þar. Þetta svona three blocks.
Já.
Og keyra allir og bara bílarnir lagðir bara einhvern veginn fyrir framan húsið bara,
bara upp á, upp á
Já og þetta var 2000 já. Og 3.
Já.
En þú veist þá bara þetta bara svona belgviði bjúikar. Það engin á einhverjum svona Hyundai Það bara allir á svona ljótum bandariskum svona Fox Mulder bílum svona X-Files svona, þú veist, svona bara þannig bílum
já.
Og svo bara eitthvað partí sem bara eitthvað rugl bara einmitt og einhver svona einhver fer bara í eitthvað svona CD stacks og bara setur eitthvað bara eitthvað svona þetta eitthvað gæmd og það já, allir eru bara drindir og
já.
Og svo hérna voru þetta eitt kvöld sem ég man eftir þá hérna sem sagt heldur það bara svona partí þetta bara þetta bara svona fyllir í og rugl bara bara algjört rugl og einn gaurinn sem var að vinna á barnum ég var ég ætla bara að segja ég var og glæði svona minna fullur nær ég var ekki svona aðeins að reyna passa þetta þú veist mér fannst þetta vera skuggalegt hvað já, það var fara á bundunum ég tók eftir einu hann það var gegnum gangandi einhver grunn pyrringur í honum að hann væri ekki college kid hann var svipum aldrei á þau
en hann var bara ekki í college
nei, hann var að vinna á barnum sko hann var bara barþjótt bara barþjótt, bara geggja að vera barþjótt nema hann var með minnumátukennt og hann var ekki að tala við mig og sagði pappi sem var professor at the University of Michigan
já.
Og ég bara, oh cool ég bara, he was a professor at the University of Michigan já. Og bara ekki ógislega mikið að segja með þetta bara, og hérna ég var ekki, ok og svo var svo lendir hann í einhver bara einhver þvílíku fæti við einhvern annan hana sem eitthvað svona byggt á þessu hann eitthvað, he was a professor at the University of Michigan og hann bara eitthvað svona, bara gera eitthvað lítið úr þessu bara eitthvað
okay, okay.
Þá sagði gaurinn, barþjóninn I'm gonna go to my car and get something and when I'll be back, you'll be really surprised
Shit
Já, og ég hugsaði bara hann fara að segja byssu og hann fara að skjóta hann
Já
Ég var
verið að hissa því ég skýt því
Já, hefði, hann sagði þetta eitthvað bara svona Hann sagði þetta bara svona Við gerðum við einhver bara glotti og smörg bara And when I'll come back, you'll be really surprised og hann var bara reyður
Já.
Og breg, þú veist Og ég var svo sannfarður
Já.
Um að hann væri að fara Því hann var svona, þetta var svona, mjór guður
Svona plaffari
Já, þetta var svona plaffari Þetta var svona, hann var með svona school shooter orku Svona þess að
Þessa plaffara orku með
Já, og hérna Í alvöru, bara svona eitthvað trenchcoat mafía dæmi, bara, þú veist
Einmitt.
Og svona var hassaður og glirnundar í honum voru einhvern veginn farnar, sko,
já,
þú veist, þetta var svona nájaður, sko,
Einmitt.
Og bandarískur, sko og
já.
Bara með minnumátt að kent og
ég, bara,
var, ég málaði það, ég var bara
flögginn uppi, bara, já,
já, ég meni flögginn þau voru þannig, að ég var eitthvað svona reyna, bara alla, sem ég þekkti bara, ég bara ég fór bara, ok, ég þetta bara veka sjálf mig, ég fór inn eitthvað svefn bara eitthvað herbyggja í húsinu og var þar bara fuck bara hver að kemur það
bara býð eftir bara
já, ég bara það alltaf var að vera hérna
já.
En svo hérna svo einhvern veginn gerist það ekki okay. En svo hérna sá ég sko að hérna ég fór eitthvað já, bara þrim tímu setna út úr partíinu
já.
Þá var hann passed out
í bílnum já
fram á stýrið passed out sko
en veistu eitthvað hvað hann ætlaði að segja
Nei, ég held ennþá
Bara
hafði byssa Hann hafði bara farið í hanskóluðið
Og það drekka þessi sér kjark
og, já, og svo bara passed out á stýrið sko.
Ekki fyrsta skipti
Nei, hann bara gæti þig ekki sko. Og bara einhver Buick eftir, einhver svona, Buick Skylark
já.
Hann bara var bara þar bara
já, já.
Lamaði sko. Þú veist, ég meina Já, ég meina það er allt rétt við þetta
já, Þetta er bara skadræði på tíu sko.
Já, alveg 100% rétt Sko,
Varmurur svona tók þetta vemdæmi þú veist þeir fóru og túruðu bandaríkin þú veist bara gekk fínt, voru whisky og go-go og komið tilbaka, voru alltaf með eitthvað shady umbósmann og komið tilbaka og bara allir að fengja pening og í raunum bandi bara brotnaði sundur þegar komið tilbaka frá túrnum og bara hætta en maðurinn sem að hafði pródúserað samti hér komst að nætt sem þeir flytja pródúserað nokkur sinnum þú veist þeim gáðu tvær plötur og held ég þú veist, tíu singla eða eitthvað svoleiðis á tveim árum mm-hmm. þú veist og hann hafði pródusar svolítið og hann hafði samband við Van og samfæra hann að koma til New York og sæna hann hérna og sænaði hann við plötuútgáfu fyrirtæki sitt þetta maður sem hét Burt Burns
já.
Og útgáfu fyrirtæki heitir Bang
ja Bang
þetta
sko þetta segja hann ekki gráður maður Bang sko Burt
var gráður sko já. Alveg 100%
Bang Records
ja Bang Records sko
þetta sko hann sænaður vorið 67
já
hjá Bang Records
já.
Fyrsti singullinn hans sko bara George Bush
uppáhaldslagið George W sko
já
Ég veit það.
Þú veist, ég skil, þetta ekki beinlis bara eitthvað svona gretta, en þetta er bang, sko.
Já, þetta er bang, sko. Þetta væri þetta er svona skól, þetta er oft tekið sem dæmi svona versti samningur sem hefur verið skrifað.
Já, sem hann gerði, já.
Já, sem hefur verið skrifað, þú veist, bara, þú veist, tónlistiðinaðurinn er bara er allir skrifað undir
Já, þú voru örugglega langverstir akkurat þarna.
Já,
en
þessi er bara eitthvað svona alveg hræðilegur, þú veist, mér skilst að Van Morrison hafi aldrei fengið krónu fyrir þetta, nákvæmlega
þetta lag, já.
Hann skrifaði það gjössanlega frá sér eða þú veist, bara allan sinni rétt á þessu svo var reyndar, þú veist, svo deyr þessi Burns bara í desember þetta já. Sama ár, skiljum
Hva, bara sama dag, bara Brian Epstein bara í einhverju
tveim mánuðum setjum, í desember
í einhverju pillu nælónsaka
systemi hjartafall, sko bara,
sexually tengt
neða, jafnvel, þú veist, jú, alveg pottitt en hann að og Warner Brothers kaupa endanum, þú veist, samningin frá honum
mm-hmm.
en alla við hana, þú veist þarna flýgur hann van yfir til New York sænar við þennan gaur þetta bara mars 67 er það heitt ár
oh.
að það skiptir máli í hvaða mánuð við erum þetta er það heitt dæmi sko. Upptökunar eiga sér stað í lok mars þetta er tveir dagar eða eitthvað svo leðis mm-hmm. aðal fókusin er að þetta lag í New York, já, A&R Studios í New York og þetta eru sko svona usual suspects af sko session mann fólki í New York sinni okay. og New York sinnan session menn í New York sinni eru allt öðru sér heldur en þú veist, ef við ætlum að tala Nashville eða Memphis eða Detroit New York sinnan, þar eru að tala Brill Building og þar eru að tala Atlantic Soul dótið sko Atlantic Soul með, þú veist, þá eru með Ray Charles og Aretha Franklin og svo leiðis, og svona drifters og svona sophistic, svolítið svona ekki beint sophistic, þetta er meira svona þú veist, þetta urban dæmi miklu meira urban heldur en Detroit, þú
veist,
dæmi já, sko, þetta er allt öðru sér feelingu
þetta er bara eins og Broadway versus bara, hérna þjóðleikhúsið dæmi, sko
algjörlega, þú veist, og við erum að tala þú veist, gítalegarinn algjörgóni sem er með húkin, þú veist
ákveðnig gítalegarinn spila
þetta er alveg pott þetta er bara tele líklega, já. Þú veist, hann spilar á þú veist, í Chapel of Love sessioninu, skilur
við
hann er í I'm a Believer með Monkeys
já.
Þú veist það er hann, þú veist og hérna Sounds of Silence þú veist
hann, það sem er döbbuðu yfir
já, þú veist, hann er með það, þú veist, hann er ramaskítarinn þar þú veist, þetta er liði, skilur
þetta er bara
þetta er sömu góra sem er svo spila með Dylan á Highway 61
Highway 61 já, og sérst plötunum sem myndir ekki í New York
já, á Ramax sessionum með Dylan í hana, bæði bringið All Back Home og Highway 61 þetta er sami hópur og þeir komað inn Brownhead Girl sessionið loka útgáfan, loka takan, er 20. önnur takan
af
þessu lagi, þú veist og þegar þú veist það og hlustar á performances ég mun benda þetta aftur og eftir þegar rétt á þenni við hlustum á lagið en hlusti bara á hi-hatin í svo lagið ég einhvern tímann, þú veist, þetta er eitt af þessum lögum sem maður heyrir þúsund milljón sinnum og bara þú veist, þetta er bara ándigur geða þetta og svo þegar þú fer að hlusta á detailana þú heyrir hi-hatin sem kemur svona eins og ritvél sem er að ítta tilbaka alltaf
já.
alltaf íta tilbaka
það er algjöld svona mid-century
þetta er svona sko, session mannadæmi sem þeir komin í 20. aðra töku og þeir farið að leiðast og það farið að gera eitthvað til þess að sko, halda þér við svona, sem smá æfingu
já,
og hann lætur sko, sko hann opnar og lokar hæjættinum með fætinum þannig okay. að
hann bara einhvern veginn gerir eitthvað svona delay á sig sem gerir
já, þetta alveg hann slæra á hann, opnar hann og lokar hann einhvern veginn í takt í gegnum allagið og svo náttúrulega hlutir eins og bara veist, þessi þetta gítarstef sem soldið, minnir daldið á getur rétt með telekastirin sem hérna, þetta minnir mig á hérna þetta minnir mig á veist, þetta þessi feelingur úr hérna þessi
þetta voisað, tvær nótur einu
já, og þetta kannski hérna þetta hérna, já það wow, býttu jú, hérna já
Komin þetta á sérfi
Þetta hérna, þú veist þetta úr sól þetta úr Memphis sól þetta hérna, þú veist, Stax Records dæmi, Steve Cropper, þú veist þetta sem er gaurinn sem er gítalegarinn í Stax Booker T and the MGs hljómsveitinni, þú veist, sem er með allt Otis Redding dótið hann með allt þetta dengar þetta dæmi, sko þetta þessi feelingur ofan á í raun og veru fólklag sko, þú veist, í raun og veru lagi hétt fyrst Brown Skin Girl og það var eitthvað svona Calypso Green, sko, þetta byrjaði svo kemur, þú veist bassaleikurinn inn í þetta þú veist, sem er, þú veist, bassabreikið sem við tölum við máðan, sem er gjössamlega ærandi, þú veist og það er ekki mörg þú veist, það sem lög sem ég get talið það sem, sko, þetta þekkist alveg í soulmusík, sko, en þetta sko, gefa bassan svona mikið pláss í miðju laginu einhvern veginn er
það ótrúlegt var bara, það er verið að klukka inn bara Summer of Love þannig,
sko, veit,
það
mátti bara Sweet Inspirations er í bakgrunum Sweet Inspirations sem er sko, þú veist vókalgrúpa kvengrúpa sem var alltaf með Elvis eftir þetta reyndar
þeir sem eru þeirra, sem Elvis er að rekja hann í Suspicious Minds
nákvæmlega þar, þetta er Sissy Houston mamma Whitney Houston og fleiri þetta er ærandi þegar einhvern veginn íska, keltneska orkan að púðutunni kemur inn í fagmennsku sessionista í hérna í New York, þú veist, það sem er bara verið að ekki gefast upp eftir 15 tökur, skilur, 20 önnur takan, þú veist, sem er alveg mikið fyrir, sko, fyrir, þú veist, út að Van Morrison er, þú veist, þeim og þetta dæmi, hann er smá no-name, hann það, skilur það er verið að taka, þeir eru góðin áttan lim, sko og þú veist, það er eitthvað, það er, fólk er að finna peningaliktinni í loftinu þegar þeir eru komið með þetta riff og það er eitthvað svona, þú veist, sem að keiriðu áfram til að taka allar þessar tökur til að end, þú veist, og líka, þú veist, vókallin er live þetta er live, algjörlega live dæmi, skilur það er eitthvað orka í gangi sem að fólk er að elta, þú veist, og að leifa sér að fara í bassa breykið og leifa sér alltaf þessa stæla, skilur það er svona, það er samhugur það fólk er alltaf að klára þetta, skilur
Klárast á þremur mínútu, þetta klárast á þremur
Kíkjum á textan
Þetta bara klárast á þremur, þetta bara Eurovision lengt sko. Það er ekkert flóknar, þetta er Pocket Symphony Það gerist allt í þessu á þremur mínútu Sko, hann byrjar á Hey, where did we go? Sko, hann tjúnar inn á svo rosalega hárri orku sko. Og hluti af henni er pyrringur
Alltaf hey, hann er alltaf pyrraður Og hann er alltaf pyrraður
En hann er bara hérna það byrjar á spurning bara hvert
hvað var það með það? Hver gangi?
En svona pyrringur er langbesta leiðin að rífa hluti í stöð sko. Stundum þá þarf bara
að
koma inn í eitthvað partí og vera bara hvað fókn grín er þetta?
Þetta er ekki partí
þetta dæmi sko.
Neglar
rútu á borðið maður og sparka út einhver liðis með hund leiðin
þetta er svo orka sko.
Þetta er bara líka veist, það eru eina allir ógeðsla leiðinir sko.
Já
Það eru bara allir svo mikið að það eru bara fólk sko, sem er reyna að stýra þjóðfélagsumræðinni er bara hundleðinlegt sko. Það er bara fólk sko, ungt fólk allavega svona fram að 23 ára það vill bara stuðu stemning það er engin siðbót eða breyting einhvern veginn á því þessi hugmynd eitthvað um það við þurfum eitthvað að seyða þjóðfélagi til eitthvað í einhverju svona Æ, ok, þetta er langsótt pæling. Ég er samt að segja sko að þú veist að þar stundum að bara svona hey, þú hvað
Er í gaman eða?
Já, bara, það er bara að taka út og marga úr umferð já, það sem ég að segja,
já.
Og bara ég meina sko, bara,
með, bara where do you go hérna, já. Hello, hello.
Days when the rain came
já.
Hann er bara komið strax í gamla tíðin
já, hann er ekki
já,
og hann er komið strax á hérna ódáins velli sko, hann sko
já, bara, down in the hollow
já,
það er víst eitthvað búið að lóketa það já, sem eitthvað garði svona, í Belfast sko
já.
En hvað myndir þú segja hollow getið þýtt?
The hollow
já,
sko þú veist, sem sko það er svona andhverfa grinninga, skilur
já
það er að segja þá sko eitthvað svona, þú veist hvað sem er sko, hýlur en samt ekki út af því að það hlýtur að vera á þurru
Er þetta þá ekki þú veist, bara svo Sleepy Hollow hann að myndi er þetta alltaf eitthvað svona þetta er þetta laut
Laut, já.
Svo lítill svona dalverpi innan skrúðgarðs
Já, eitthvað svona þess já.
Ok bara þetta niður í lautinni auðvitað bara
í lautinni sko eini leini
já, eða, lund, já, lund, eini leini já. Maður og leitum
undir í lundin undir stóra steini dæmi sko
þetta er það. Svo leis einu sinni águstkvöldi
já, þetta er þar sko
playing a new game
það veitum hvað þarna er hann að vera smá gæður
já, hann er það
hann sko. Er að vera það þarna
laughing and a running hey.
Þetta er alltaf ærandi hvernig að segja laughing and a running hey. 20. önnu taka samt bring his A-game
hlæjandi sko. Og hlaupandi
hey.
Það ekki bara svona British Invasion bara í einni
það er bara hann að introið að Hard Day's Night dæmi sko bara hlæjandi George að detta hana í byrjuninu og Hard Day's Night og laughing and running hey.
Hvenær hljósti síðast
og hló
já.
Allt oflant síðan sko
já.
Svo sko maður hlaupa maður getur ekki hlaupa út að maður hlæja svo mikið þarf að hætta hlaupa af því maður hlæja svo mikið það er svona toppurinn í raun og veru sko Það verður ekki betra
Þú veist, ég voru alveg gert það síðan En ég man eftir ykkur svona hérna, Ég voru til Fraklandi, kom heim í jólafríinu Og fór í bíó Bíó álfabakka Með nokkrum fyrir mínum Og Það er myndið á búin Og fór út og þú veist, maður kemur alltaf út úr bíó Það er alltaf svona, þú veist, maður fyrir alltaf út annað staðar En maður kemur inn Og það kemur eina alltaf óvart hvað maður kemur út Það er svona, maður er aldrei vanur Ég bara að vara hér Og ég mana við hérna
Hvað lögðu þig?
Já, þetta er eitthvað svona algjöldur upp Álfabakki er bara svona Þú fer alltaf út einhver starana hjá Indiánakirkjunni Þú veist, bara svona bara, hvað er við?
Já.
Og ég man að við fórum sérst í bíó Og þetta var stuðustemning og það var ekkert eitthvað svona Verða hitting the juice þannig En við fórum sérst svona einhverju feeling sko. Svo komum við út Og hérna Og það var bara fáránlegt veður Það var bara, þú veist, og ég, þú veist, þó ég hafi bara verið Búin að vera í útlöndum í þrjá mánuði Það var ég bara, betur, hvaða fucking North Pole bullshit er þetta? Maður að koma hana heim, þetta er bara rugg Þetta er bara svona veður aðtökunastöða rugg Þú veist, og þetta er bara komað út bara, veist, Þetta var bara fáránlegt Þetta var bara svona bílar ekki komastu brekkur Svona
Já.
Spóla, svona spóla, komast út af bílastan
Svo fara að renna til
hlýða Já, renna til hlýða og það hægt
já.
Bara Lýð bara ekki að ráða við það
já.
Og blindbílu náttúrulega Og geðslega mikill snjór Og að djóki var það að við fórum inn Það var bara
fínt,
það var fínt. Bara, Og ég man að Ég Bara ángur í skirtu Ég bara gari bíllinn og eitthvað Fór að hljópa eitthvað stað og ég rann Og bara, þú veist, það var einhverju svelli og það var bara fárlegt og þá fórum við bara að hlæja ógíslega mikið,
já.
Bara hlaupa og hlæja
já.
Bara, og það er bara svona hrættir líka, já. Skilur en, þú veist, þetta gerist
Laughing and running
Já,
meðan Hey
Smálega það sem að hana, þú veist, það sem eru að búa til hann í mýrarboltanum
Já
Það er
þessi orka,
já og sko, mýrarboltin er svona ekta dæmi mm-hmm. sem svona fólk, sem er svona nýskilið fyrir
Já
Þú veist þess að keira upp hana Laughing and a running
Hey
orkuna Þó þessi orðið svona 28-ara
Já, ekki skilið svona heldur ný hætt með kærustum í raun og veru
kannski. Já, í raunin meira þannig Svo sambandslita
já.
Og svo það er veist, Og þeir keirðu mýraboltan, var þetta ekki á Ísafirði það?
Jú
Keirðu hann alveg í 10-12 ár
Á þessari orku bara
Bara til þess að
Hreinsa einhverja skilnaðar orku
já.
Úr 20 somethings
já, já, sem bara guðvögt skilur en hvað gerir fólk í dag fyrir þetta? Ég stundum svona áhyggjur af 29 ára fólki sem er bara hérna ok, já, sem er bara búið að taka hana heyrðu, hérna komin að það með háskóla gráðuna komin einhver íbúð eitthvað og keift eitthvað einhver drullu hann einhver stráð dalvegi með einhver partner skilur allt eitthvað eins og bara æ, þú veist kannski ekki einu sem kom með börn og eru bara æ, þetta bara fucking leðinu en áhengi, sko bara, þú veist skilur, hann er bara, hann tala bara Jürgen Klopp allan daginn, skilur og bara, ég mun drepa hann ef ég ger ekki eitthvað hvaða mýrabolt er í gangi við erum í bóði ég hef áhengjur á
þessu
ég held að allir eigi skilið
smá laughing and running
já, laughing and running, eftir þrítut
já, einmitt
og gusa, þú veist, hvað,
nei.
Bara ekki nóg, sko
nei. Bara stilli upp einhverjum Nora Jones lögum að fara í guðu
já, bara þetta þarf að vera eitthvað svona meira eitthvað svona þetta þarf að vera eitthvað svona púlstofan á rúmmúla get þetta á
búl
system sko. Dæmi bara
já.
Eitthvað svona, það sem ég elska við í rauninni lágmúlan og áfram, er það er alvöru urban jungle, það er að segja, bakhúsin
eins
og það sem púlstofan er
fyrir aftan lágmúlan,
það er bara
geðvitt
já, það er svo mikil steypa sko.
Já
veist, það er svona, ég sé fyrir mér eitthvað svona skipping and a running skipping, þú veist svona Belfast style, hoppa yfir einhverjar
flýja eitthvað
já, svona flýja og fara yfir einhverjar endur þess að stifta kanta lágmúla, sko. Það er eitthvað svona
það er laughing and running
já, og borða einhverja langlóku og svona hafa óvart eitthvað smurt einhverju remolaði á einhvern bíl og fyrir eitthvað þjóðan að kerfi í gang og þú ert samt eitthvað 32 og vinnur í Arion banka og bara fuck og hleypur eitthvað skilur þú veist, hún gerir það
já
ég held í alveg að fólk sé hægt því
já, því miður sko
bara ok, Down in the Hollow, niður í lautinni playing a new game, já, einmitt Laughing and, ok, vorum búið með þetta Laughing and, hey, skipping and jumping
það er ennþá vera
skipping and jumping
skipping, sko, líka það sem öll þessi auka sko, skipping and a jumping
já, það er
laughing and a running skipping and a jumping
svona át að vera a running, bara heart
brains ég veit, það er bara stemming sko.
Þetta er svona át að vera maður. In the misty morning fog
já.
With our hearts a thumping
að þampan
svo bara beint yfir við lagið en sko ok bara aðeins þannig það misty morning fog
já, já hann gefur þetta alveg upp
þetta bara
börnfest
já hvað að gera þannig morgun
þeir eru búin að vera vakandi
að nóttina þeir eru vakandi að nóttina
já
þú veit það hvað ég skver
já
já bara eitthvað akkur vöknuðu svona snemma
já þess að mæta í skólan fuck you
þeir eru vökunni
já þeir eru vökunni skipping and jumping
auðvitað, þeir eru að vaka allar nóttina, hvar já. Þá? Hvar?
Bara í á, bara hann að
heimahúsið eða nightlife
bara úti
þau eru ógislang
já, þau eru úti, þau eru ekki í heimahúsi
þau eru úti bara
þau eru úti
er það voru nóttin
já, þetta er bara úti
sko, maður tók stundum bara heila nættur bara úti sko.
Já, þetta er þannig dæmi
sko. Þetta er þannig
þetta er þannig
sko, ég á einhversu minningu, þú veist að farið í partí, svona á sumanótt í líðunum svo var bara, heru, það er bara eitthvað partí sem er að gefa vel bara í sölunum bara einhverjum það skilur
bara
við bara löppuðum þangað
bara, bara
einn tíma og 40 sko, og svona, þú veist, þetta er bara sumanótt þú gengur bara þvert yfir Reykjanesbrautina og allt sétið, bara allt rastlið bara skipping and jumping bara, allt rastlið og bara fenin
veist,
bara eins og garðabæri, þetta er meira minna fenjasvæði meira og minna bara nema það hefur engin farið yfir garðabæin ánum þess að vera á bíl síðan bara 97 bara einhver unglinga gengi bara gekk hana yfir og þetta er fenjasæði yfir í einhvern þrimsali skilur við, svo bara herðu, hérna, reynum að kíkja í bæin bara eitthvað svona, ok staðir að loka bara, já bara labba bara aftur yfir maður bara eitthvað svona móti, bara labba niður bústafir annars sem select var, bara labba niður hann bara miður veginum, þá klukka eitthvað svona fjögur sólin bara dundrandi, bara ánum heit sko svo er bara endar þetta í einhverju svona, kannski, einhverju svona hljómskálagarðinu með einhverju svona mishefnu svona downtime einhverju svona samt einhverju svona feelbad
þá er misty morning fog Já. Dalalæðan, sko, þetta er dalalæðan.
Þetta er dalalæðan, já. Þetta er svona, einmitt, það var komin hann í Vassmýrina í einhvern svona...
Og í Kópavögnum, það er líka svona,
fósvæðinum
og, fósvæðinum og Kópavögnum eru, dalalæðina, sko.
Ok, þannig að, þú veist,
það er... Það er að dalum, sko.
Þetta er til hérna, sko.
Já, já.
Ok, 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 and you, my brown-eyed girl, you, my brown-eyed girl, ok. Mm-hmm. Vers tvö. Ræði eitthvað akkur hún er brown eyed
Nei, nei
Ok Ok Hérna
Hún er alltaf, eins og ég sagði
Það er bara eitthvað, það áttu að vera brown skin
Já, já
En bara, hvað myndirðu segja það sé?
Gypsy Það var þetta var eitthvað Calypso dæmi, skilur þetta Það var eitthvað þannig en svo enda þetta sem brown eyed Og hann sagði
því mjög
eftir því að hafa breytti
Sem ég hef aldrei skilið Þessi síkunar, hann að Parkies Sem eru hérna Snuts myndinni bara keltar eða eru þeir af öðrum kynþætti
ég veit ekki
eða eru þeir rómafólk
ég held að, er það ekki svona breskir gypsies
sko ég veit ekki og það er ógsta skrítið líka að vera að tala um einhver svona kynþætti og sem, veit ekki en sko eru þeir ekki samt
ég veit ekki
en þeir eru kallaðir parkies ekki gypsies
ok
bara, þetta bara svona einhver íslensk þýðing eitthvað síkunar ég veit ekki panik en ok Whatever happened to Tuesday and so slow
Þetta, hann segir þetta ég aldrei alveg látta með hvað hann að tala um hann hvað var þinn Tuesday og so slow
Já.
Þetta hljóma er svo bara gælunum
Þetta með litlum stöfum eins og þetta skrifa niður hér og ef við bara fáum einhverja hjálp frá einhverjum Fyrst þetta náttúrulega bara einhver, eitthvað oppvótað, eitthvað. In this lyric, Morrison is asking two completely different yet necessary questions. Let's go one by one. Okay, sorry. The first question he asks is about whatever happened to Tuesday. I think what Van is trying to get at here is, Hey guys, what the hell ever happened to that one day of the week we used to call Tuesday? I think this is probably due to his issues with alcohol because he was constantly forgetting things. Okay, ég það hætt að lesta, sko.
Já, já. Þetta er bara...
Er þetta ekki bara
Sko, sko Tuesday, ég skil það alveg Hvað var þeim hérna eitthvað bara svona Leiðan, þú veist, þetta er sama og hérna, sko, MGMT er að spyrjum Sko, í Time to Pretend
Já, 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 já
I miss the boredom og þetta dæmið, sko Þú veist, þannig er orðin Lífann sem færi að hraðast Og hann er hugsun Tuesday Bara hvað var þeim bara
Tuesday and so slow, þetta er þannig og þessi hérna reddit notandi er einhverjum svipuðum pælingum, auðvitað er þetta bara þar að hverju við eitthvað lesa eitthvað, auðvitað hvað varðum, þetta er nákvæmlega það
já. Bara varðum hérna, bara hérna, þriðið dag og bara fuck you
í, hjá, hérna, MGMT er þetta hérna, and the weight of the world
já, já,
hérna,
Mr. Boredom and the weight of the world, já, einmitt
Hvað varðum hérna bara hverstæðin og hæga gang lífsins
já.
Going down the old mine with a transistor radio þetta er ærandi dæmi sko.
Svo gott sko þannig að þeirra að fara inn í með transistorin og hlusta á hérna under the boardwalk
já,
þú veist
einmitt.
Einhver stæðar í einhverju kólanámi í Belfast
já, og einhver harri Belafonte
já, svona,
já,
ney
já og úgeðslega gaman en sem er transistor radio er þetta hvað þarf radio að vera til að vera það
sko transistor radio fyrir mér þýðir all sko ekki, þú veist, hana portable, eða sem sko er með transistor í sér sem sko þú þarft ekki vera með enn í sambandi þú veist, þannig að þú gæst eins og bara þú veist, ég minnir það að hafa verið í My Girl eða hérna hvað voru talan á hérna
Stand by me,
eitthvað sem það sem er veist, með það í körfunni frá hann á hjóluninu með útverfi í gangi þá,
já.
Þú veist, það er
þetta er þetta var advanced, sko, það komið alveg með eitthvað portable dot,
og krakkar, þú veist, eins og maður heyrir, þú veist, eitthvað Bob Dylan í Minnesota hlusta á, hérna, Grand Ole Opry á nóttunni með transistor radio eða sitt, upp í rúmi, þú veist, með sitt, skilur, eigið útverfi
Spoiled Brats
Já
Standing in the sunlight laughing
Já
Hiding behind a rainbow's wall Wow Hann er komin hann í gnóms territóri, sko.
Já, leprechaun.
Já, hann er, náttúrulega, það er svo mikið svona eitthvað fólklór. Ok, hann er sem sagt, hérna, þau standa og hlæja í sólarljósinu, í sólargeislunum, og fela sig á bak við veggur regnbogans. Er veggur regnbogans eitthvað annað heldur en bóginn sjálfur? Rainbow's wall.
Ég myndi segja að veggur regnbogans er það sem að regnbóginn snerti í jörðu.
Já.
það sem að leprechaun býr og með gulli sitt skilur
og þeir að fela sig þar á bakvið okay. mm-hmm. slipping and a sliding all along the waterfall
já slipping and þetta er sko þetta er eitthvað sem við Íslendingar munum aldrei það engin af slipping and sliding í fossunum í Elliðaudal þannig sé það gerist stundum örsjaldan en aldrei nóttu
nei
eða þú veist jú kannski eitthvað tíma en þú veist þetta er alveg kannski
við
það
við erum samt sko
við erum í dalalæðinu okay?
við erum
í
dalalæðinu líka í... sko við hætti að tala um Ísland niður núna og því við erum ríka fossum bara byrjum á því
já.
Þú veist það eru fossar
og við erum með þóku líka eins og í þessu Misty Morning
við fog. Erum í raunni sko
við erum alveg að með þetta sko við erum að tekja þetta boxið þetta sko
já.
Við erum með Misty Morning í raun og veru Elliðaudalurinn er með allt
ég vil meina íslensk höfuðborgarsvæðis sumarnótt fyrir 18 ára unglinga er það á engin sensja
nei slipin
já bara eitthvað Ohio lið og það getur bara glimt þessu bara með einhver hérna einhver engisprettu chirps on the cornfield það er bara það sem það er eigi það bara þið getur bara átt það mm-hmm. við eigum eitthvað innstakt mm-hmm.
við eigum bara sólina að koma upp yfir esjuna
og bara veist, einhver Volvo að keyra í 3,5 km fjarlægð þú heyrir samt í honum út af því að bara það ekkert sem stoppa þú veist eitthvað svona einhver graðnagli út á granda að spóla já. Og þú ert bara þú veist bara, í voga hverjunu og heyrir það
já, já.
Þessi ómun mm-hmm. er íslensk og hún er einstök við erum Þessi, þetta er meðist í gangi núna ég veit ekki hvað er að tala um þetta er allt í gangi menn að þú ferð á Netto sem er opið eða var opið allan sólarringin út á Granda
já.
Það eru þetta kemur að höra eitthvað eru krakkarnir á joggingbuxum já þau eru bara að fara að spila tölvuleiki og taka bakk og eru bara slöpp þau eru skipin enn að slæðin mm-hmm. þau eru í einhverju dömster
snill
fokki sko já. Þau eru eitthvað
í einhverju dalalæðu og...
já og rótandi í einhverju drastli sko. Svona basic svona stela einhverju smá tyggjó, hlaupa ógeðsta rætt miklu hraðar en
hlaupa og hlæja þú getur ekki hlaupið lengur
já,
þau eru með þetta þetta er allt þetta er still going strong sko.
já
ok næsta
ok svo kemur do you remember when we used to sing
það er ekki eins og ennþá komið
nei hann á það inni þetta lag væri bara svo ógeðslega solid alveg án þess
algjörlega
þetta væri
ég hugsaði það veist, þetta væri bara allt í lagi veist, það þyrfti ekki þetta sjálalalalala sem alltaf bara samt gera það
þetta er svo heiti út þarf ekki lalalakablan það þarf það ekki
en það er þarna sem þetta hittir guðdómleikann sko. Þegar það fer að syngja þannig sem ég verið að tala alveg í byrjun hérna, að þetta lag er alltaf óður til söngs og þetta manstu það þegar við sungum bara sjálalalalalala þegar það lífi gat verið það einfalt að við gátum bara ég gat sungið sjálalala og þú gat sungið sjálalala og við vissum hvað við vorum að í æga í samskiptum það er dæmið skilur þetta er guðdómleikinn hann sko. Þarna fer þetta upp til skýjana sko.
Þetta er alveg geðvett en þetta er náttúrulega líka þú veist, ég veit við erum eitthvað einhver hossir í einhver þannig stemningu en þetta er samt svona smá eins og einhver svona bernsku minningar líka það er ekki allir minningar að það veri bara
þetta er svona frumbrenn þetta er svona, þú veist, adolescence dæmi sko. Playing a new game og allt þetta dæmi skilur það er að íja einhver annað en þú veist en það er, svo segir hann reyndar setna einhver tíma einhver making love with the tall grass eða hvernig sem
það er já, það er nefnilega það er til ritskoðu útgáfa líka sko. Passa að hafa óritskoðu hérna,
já,
So hard to find my way
Þetta, so hard Þannig stamar hann sko, hann svo ógeðla spenntur eftir bassabreikið sko.
Það er svo mikið mjögulega hvernig hún líður núna
man. Já, hann er hann búin að taka sjálalakabli Það sem að Sweet Inspirations kom inn og einhver kallar í bakgrunn líka ég veit hvað það er, hvað það sé bara hann eða eitthvað, ég næði ekki alveg sko.
Einhverju lurkar maður
Já, einhverju lurkar og það er bara búið að leggja svo mikið undir og svo kemur bara ógeðslega gott bassabreik, fyrst smá gítarbreik og svo bassabreik og auðvitað er hann bara eins og bara þú veist bara belja á vorin sko, bara að komast út úr þessu breiki bara og
þetta er þannig hann vill eiga við stage sko, hann líka þetta svo stór tilfinning sem hann að segja, so hard to find my way now that I'm all on my own hann er að lýsa frustrasjón sem er hans grunntilfinning hann er frustraður náðingi sko
já.
Núna þegar það er svo erfitt fyrir mig að finna, komast að réttan kjöl núna þegar ég er bara aðleitt
ég er aðleitt hérna sko
bara komin í það, hvað varðið maður brown white girl hérna hvað varðið með það sjalalala ég er bara komin í eitthvað rugl hérna bara, bara komin inn til bandaríkjanna hvað varðum bara hana transistor radio
skipping og jumping
ja hvað varðum með þetta dæmi I saw you just the other day þetta náttúrulega rosalegt my how you have grown þú varst náttúrulega að vinna svolítið með þetta hann í hérna suðurlíða lögunum
eitthvað
rekast á einhvern bara þú varst alveg að vinna meira með svona eitthvað sem komin í þrót sko
já, já.
Þetta sko eins og hann sé ennþá svolítið spenntur sko
já.
My, how you have grown sko. Já, já. Hún var bara ekki búin á fullri hæð sko.
Nei, mitt, mitt
það náttúrulega bara tilfelli líka unglingar eru bara ennþá að stækka sko, þetta bara svaka átöki í gangi sko. Þú eru bara þú veist þau eiga að vera að borða bara vítabix og og behave, svo eru bara vakandi alla nóttina bara making love in the green grass ég meni hvað fólk ruglir þetta, þú veist eftir að bæta á einhvern sentimentrum þú veist þetta þú veist bara, þú veist ekki vera að eyða kalsíuminu í þetta, skilur þú veist að koma sér inn í beinu þín
já.
Þetta bara þetta bara eitthvað barnavendan enda dæmi, sko já. Svo kemur náttúrulega næst, hérna cast my memory back there, lord geggja hvernig hann kemur guð inn í þetta
já, og bara varpaði minni mínu aftur hanga bara
já, varpaði
guð hleyftu, opnaðu gáttir minnis míns bara
aftur við þetta, áttu að næst kemur sometimes I'm overcome thinking about it
já, einmitt
sometimes I'm overcome thinking about
þannig
it
þannig er hann komin í preacher, sko, soul
já.
Dæmið, sko
já. Sem er bara
það bara geðvitt, það ómótstæðilegt, sko sérstaklega, þú veist, út að hann er
svo kemur mikið love of the green grass
já.
Behind the stadium
Þarna, hvaða stadium er hann að tala í Belfast hvað fokkins, það ekki, þú veist
er þetta ekki bara fútbol stadium eða?
Það gæti verið
eða, sko, í bandaríkjunum er náttúrulega alltaf eitthvað make out session undir fútbol stadium
já, einhverjum svona
getur þetta verið þannig að við erum ekki alveg búin að negla þessa línu í stúdíónu og einhver nú, bandariskur svona solid einhver gaur sem hefur verið að spila á trombone hann að við komið og satt bara
eða bara Burt Burns sko
Brodursson og satt bara stadium behind the stadium
já.
Það grátt sko
já.
Og hann vissi ekki hvað
stadium það ekki við þetta í bandaríkjónu
en ég meina þetta bara stendur eins og það og það bara ekki takt að eða þú veist það var reyndar einhver ritskoð útgáfa til og eitthvað en
já,
þetta bara besta mál, bara behind the stadium hvaða stadiums eru svona líklegir hennu Íslandi
sko, ef við erum í dalalæðinni sko, þá er það lögaldars sko, þrótturvöllurinn eða lögaldars höllin sko.
Já, þetta er þannig að dalinnir og bara víkingssvæði líka sko.
Víkingssvæði veri gott
já. Káir þetta er allt í dölum, ef hann pælir því fylkisvöllurinn er í
já, svona... Káir myndi ekki ganga
nei, sko Káir.
Grótta myndi ekki ganga
Nei.
Nei
Við valdi í völlurinn
Það
bara væri bara
Það aldrei læða það sko
Nei
bara,
Það var engin já. Made love under the stadium Það á við valdi í völlurinn Það er bara
Nei
Það er bara Hefur aldrei gerst sko
Já, já
Það er bara eitthvað scientific experiment sko að reyna ná því Þú veist, en þetta er svolítið í dældónum sko Líka hérna breiðablík og Sko í breiðablík Það er í
Já, það er jú það er alveg
þannig. Það er heldur hérna
hann kórinn ekki kórinn heldur hérna.
Nei, þetta er bara hérna
hvað heitir það?
Smárinn. Þetta er sko breiðabliksvæðið. Er heldur háar aspirnarnar sko. Þar eru og þykk laufblöðin sko.
Sko heldur það bægi læðunni frá eða hún læðist ekki.
Jú, en ég bara segja sko þú veist það er einhver gróðsett þarna.
Já.
Sko trén út af Kárvelli sem eiga búið skjól.
Já.
Það eru, þú veist, það eru svona 25 laufblöð á einni ösp.
Já.
Man bara, það er hásumar, maður, það er júli, bara öll 25 laufin eru komin.
Já.
Þetta er alveg stór tré, þetta er alveg 20 metra há,
já.
En það er ekkert að frétta, sko.
Nei.
Þetta er napurt dæmi, sko, annað vestur frá maður. Frosta skjól, það heiti það.
Ég veit
það. Það er bara...
Það er ekki skjól fyrir frostinu, sko.
Nei, þetta er eitthvað gammalt hesta dæmi, sko.
Já.
Þetta er svona hestum leið vel að það skilur við erum ekki hestar sko ok, þetta er komið og ég meina menn menn sko
já, ég heldur sem bara
þetta er, þetta er rosalegt
þetta er rosalegt
þetta er ekki bra
jú, sko ég lofaði því að minnast aftur á hi-hatin og því ég veit að fólk þegar þið heyrið þetta þið munið taka eftir þessu hi-hatin
já, ég vil
hvernig að náttúrulega lókast annars er allt annað komur að þessu lægjaldi sko
já
Thank you.
when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with all our hearts thumping. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old mine with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la la 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 la. The other day, my, you have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 la.
Fílalag er í boði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalaga þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum eða finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastinni 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.